Geliefdes, ons lees vanavond weer uit 2 Timoteus 2. Verlede week het ons hierdie selfde tekstgedeelte ook gelees, waar ons die vorige gehad het dat 14 jong mense hulle geloof bely het. En ek gaan net weer verlede week se boodskap en 'n paar kort penstrepe weer met julle deel. En dan lees ons weer hierdie gedeelte en daarna volg die verkondiging verder. Die boodskap van verlede week was, wees 'n soldaat in aktiewe diens. Maar hierdie soldaat wees beteken dat ons moet bemagtig wees. Wanneer daar gesê word, wees sterk, dan word hy gesê, wees bemagtig in die genade van Jesus Christus. En dan is daar ook geopenbaar dat die evangelie 'n pand is wat oorgedra word van ons en deur ons na ander mense. En dan baie belangrik dat ons moet weet, ons is soldate in diens van Jesus Christus. Maar dan nie sommer net gewoon in diens nie, maar onder sy bevel. En dit is wat daar ook dit beteken, dat ons onder Christus se bevel is, dat hy ons bevelvoerder is. En dan word daar ook gesê dat daar baie ontberings is, en het sluit eindelijk aan by, vandagse prediking sluit eindelijk aan daarby, want ontberinge wys dat daar goeders is wat jy nie saam kan doen nie, en dat het ook so is dat jy in die gewone lewe ook nie altyd deel kan wees van al die dinge nie. So hier is ook die oproep, bemoei jou nie met die dinge van die dagelikse lewe nie. En dit alles bou dan op na die boodskap wat ons vanoggend of vanaand nou kry, en wat ons nou ook verder gaan lees. En hierdie boodskap is, Christus is die opgestane Here, en vir hierdie evangelie boodskap sal ek lei. Maar kom ons lees hierdie hoofstuk weer verder. Jy dan my seun, wees sterk deur die genade wat ons in Christus Jesus het, wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Draai jou deel van die ontbering soos 'n goeie soldaat van Christus Jesus, 'n soldaat wat in aktiewe diens, wat sy bevelvoeder tevrede wil stel. Vermoei hom nie met die dinge van die gewone lewe. Ek lees daai sin weer. 'N soldaat in aktiewe diens wat sy bevelvoeder tevrede wil stel, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie. 'N atleet wat in 'n wedstryd deelneem, kan die prys wen slegs as hy volgens die reëls meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eers 'n deel van die oes te kry. Dink na oor wat ek sê. Die Here sal jou insig gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, selfs in boeie soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Dit is 'n betroubare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom lewe. As ons in die geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. Ons lees dit sover uit die Here se woord. Geliefdes, dit is mos so, wanneer jy met iemand trou, dan wil jy mos juis, omdat jy die voorreg het om met hom of haar getrou te wees, alles insit. Alles wat jy is en wie jy is, vir jou geliefde. Wel, vandag lees ons hier in 2 Timoteus 2, dat omdat Jesus Christus ons verlosser is, wil ons alles insit. Alles insit vir God die Vader, Seun en Heilige Gees. En vandag se boodskap is dan juis in hierdie lig dan ook so geformuleer. Christus is die opgestane Here, en vir hierdie evangelie boodskap sal ek lei. Ons kyk na drie dele waarin hierdie boodskap verkondig word uit hierdie teks uit. Die eerste is Christus, die beloofde Messias. Hy is die opgestane Here. En dan tweedens, die navolger van Jesus in sy diens aan die evangelie sal self ook lyding ervaar. En dan derdens, die navolger van Jesus Christus verdra lyding. So ons kan hoor dat dit hieroor gaan dat oor wat Jesus vir ons gee, maar ook wat ons ontvang en wat ons ook doen vir hom. Maar kom ons kyk heel eerste na die eerste deel hierso. Christus, die beloofde Messias, is die opgestane Here. Lees saam met my vers 8. Onthou altyd dat Jesus Christus, 'n nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Nou die bewoording wat hier in vers 8 gebruik word, is waarskynlik ontleen uit die Joods, vroeë Joods-Christelike belydenisformule. En dit laat my so ook dink aan in Romeine 1 vers 3 en 4. Kyk daar so, lees saam met my. Van Paulus, 'n dienaar van Christus Jesus, geroep om 'n apostel te wees, afgesonder vir die evangelie van God. Hierdie evangelie het hy vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. En dan hierdie sin, as mense is hy die geslag van Dawid gebore, en op grond van sy opstanding in die dood, is hy deur die Heilige Gees aangewys as die seun van God, wat met mag beklee is, Jesus Christus, ons Here. So, wat beklemtoon die apostel Paulus dan hiermee? Paulus herinner vir Timoteus en vir ons dan, en besonder daaraan, dat Jesus Christus die opgestane Heerser is, opgestane Here is. So die klem is heeltyd in hierdie teksgedeelte, dat dit verwys word na Jesus wat opgestaan het uit die doodheid. Ja, so die klem is in besonder op Jesus wat die Christus is, sy titel. En dit beteken gesalfde, nê? Hy is gesalf gestuur om 'n sekere taak te kom uitvoer. Hy is die beloofde Messias. Messias is die Ou Testament ook dan nou 'n aanduiding van iemand wat gaan kom om uitkoms te gee. Maar ja, so is Jesus Christus die beloofde Messias uit die geslag van Dawid. En hy het as mens na die aarde toe gekom om verlosser koning te wees. En hiermee is beloftes dan vervul. Ons kyk na een gedeelte waar hierdie belofte dan ook verwoord is, met Psalm 89 vers 4 en 5. Daar staan, U het gesê, ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid, en dan ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd, en jou troon in elke geslag laat standhou. So sien julle hier, uit die Ou Testament kom die belofte wat nagekom is. Dit is gesê en dit het gebeur. Christus, die gesalfde, is gestuur om Jesus te wees. En die naam Jesus beteken ons verlosser. Hoor weer, Christus, die gesalfde, is gestuur om verlosser te wees. En die pad wat Jesus Christus moes loop, was 'n pad van lyding. 'N Pad van lyding sodat hy oorwinning kan gee. Ja, Jesus Christus moes verneder word, hierdat hy wat ware God ook ware mens geword het. Ons vier dit juist hierdie hele naweek met Paasnaweek, nê. Maar ons vier dit eintlik elke dag ook van ons lewe. Ons vier dit eintlik elke Sondag, die eerste dag van elke week. Maar ons moet besef dat elke dag wat Jesus Christus hier op aarde was, was vir hom 'n pad van lyding. Van sy geboorte tot met sy kruisdood en die Godverlatenheid na sy dood. Hoor mooi dat die lyding van Jesus Christus hier beklemtoon word. En wat hiermee saam beklemtoon word, is dat hy dan op die Sondagmôre uit die doodheid opgestaan het. Ja, en volgens Romeine 8 vers 11 het die Heilige Gees vir Jesus Christus uit die doodheid opgewek. Ja, hy het uit die doodheid opgestaan en daarom word hier gesê hy is die opgestane Here. So geliefdes, die nakomeling van Dawid is Jesus Christus, wat uit die dood opgestaan het, en het opgevaar in heerlikheid na die Vader. En hierdie is die evangelie, wat Paulus sê, hierdie boodskap is die evangelie wat hy verkondig. En dit bring ons dan by die tweede deel van wat hierop volg, die navolger van Jesus in sy diens aan die evangelie sal self ook lyding ervaar. Broer en suster, wanneer ons in God glo, dan word ons mos een met Jesus Christus, nie waar nie? Ek en jy is 'n disipel van Jesus Christus. En dit beteken dat ons hom volg, dat ons by hom leer. Dit beteken dat ons in Jesus se voetspore volg. En ons noem onsself Christene, en dit beteken mos dat ons navolgers van Christus is. En dat ons dan self ook aan hierdie evangelie vasgryp. Maar baie belangrik, dat ons ook hierdie oproep wat ons ontvang, die opdrag wat ons ontvang om die evangelie oor te dra, om dit oor te dra aan ander mense op ons lewenspad. Die mense wat ons ken, mense wat ons nie ken nie. Maar hier word ook gesê dat hierdie pad van die evangelie oordra en uitleef is nie 'n maklike pad nie. Inteendeel, Paulus sê dat hy vir hierdie evangelie verdrukking ly. Ja, dat hy selfs in boeie soos 'n misdadiger gebind was. Ja, die Paulus ervaar die gevangenskap wat hy daar ook dan in was as 'n pynlike vernedering, as 'n smartelike lyding. En hoe pynlik was hierdie vernedering nie, nee? Want die woord wat hy gebruik, die woordkeuse wat hy hierso dan vir ons neerskryf, is hy is in boeie soos 'n misdadiger. Kyk mooi na daardie spesifieke woord. Hy was in boeie soos 'n misdadiger. Nou, hierdie spesifieke woord word in die Nuwe Testament ook gebruik vir daardie twee persone wat saam met Jesus Christus gekruisig is. Een aan die linkerkant en een aan die regterkant. En hierdie woord was in die regstaal 'n woord wat verwys het na mense wat verraad gepleeg het, moord gepleeg het, wat by huis ingebreek het. So, dit was die ernstigste misdade wat daar gepleeg was. En nou word hier gesê, dat Paulus het sê, hy is soos 'n misdadiger behandel. Ons weet ook, dat Jesus Christus, want ons verwys na hierdie twee misdadigers wat saam met hom gekruisig, is beteken dat hy ook soos hulle nog meer soos 'n misdadiger behandel is. Maar die groot ding is, hy is as 'n misdadiger behandel vir iets wat hy nie gepleeg het nie. Hy is as soos 'n misdadiger behandel, omdat hy die prys vir ons sondes kon betaal het. Die prys vir ons misdade. En dit is die ding wat ook op ons pad kom as Christene. Dit was so vir Paulus gewees, maar dit is ook op ons pad nie waar nie. En so sal dit wees, elke dag wanneer ons hier leef as Christen, totdat Jesus Christus weer kom, of tot op die dag wanneer hy ons weer kom haal, wanneer ons lewe dalk hier op aarde tot die einde kom, nog voor die wederkoms, dat dit ook vol lyding kan wees. Dit wat Paulus hier sê van homself, hy wat die evangelie verkondig, is dat hy daar in die tronk is, hy is geboei as mens. Maar nou word hier gesê, dat hy wat as mens soos in 'n misdadiger daar in die tronk is geboei, hy is daar in diens van die evangelie. En hy doen dit gewillig. En hy doen dit met dankbaarheid. En nou is die vraag, as ons nou sekere dinge in ons lewe dan ontbeer, of as daar lyding op ons pad kom, juist omdat ons ook Christene is, dan moet ons onsself afvra, is dit hoe ons ook dit sien? Is ons ook gewillig en met dankbaarheid op hierdie pad? En geliefdes, in vers 9 sê Paulus, duis dit, dat hy terwille van die evangelie in boeie is, soos 'n misdadiger. Maar wat nou hierby gevoeg word, ons lees daar die sin verder, nee, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Die prediker, die een wat praat, ek en jy wat soos Christene leef en het oordra, die prediker se stem kan dalk gesmoor word, soos Paulus daar in die tronk, maar die woord van God kan nie gebind word nie. Dit kan nie geboei word en iewers toegesluit word, dat niemand dit kan hoor nie. Die woord van God het 'n krag in homself. En dit is wat God doen. Dit is nie afhanklik van mense, en dit kan nie gestuit word deur mense nie. Die evangelie van verlossing in Jesus Christus, die woord van God, dit wil sê die inhoud van die Bybel, dit is so groot en so kragtig, dat nie eers Satan dit kan keer nie, dat geen krag of mag of wat ook al, hier wie ook al, in watter tyd en watter omstandighede nie, niks kan die evangelie van Jesus Christus stuit nie. En dit is vir ons 'n troos, want daar is tye wat ons so magteloos voel, nê? En dan besef jy, ek kan net soveel doen, en ek kan binne in hierdie situasie hierdie lyding ervaar, maar dit hang nie van my af nie. Ek is net 'n instrument, 'n spreekbuis. Nou hiermee kom ons by dan die derde deel wat in hierdie teksgedeelte na vore kom. En dit is dat pertinent gesê word dat ons as navolgers van Jesus Christus lyding verdra. Nou, die klem is op hierdie verdra van lyding. Juist omdat jy 'n navolger van Jesus Christus is. Nou, hierdie verdra van lyding is nie maar net 'n gewone aanvaarding. Ons sê ag, ek sal dit maar verdra as dit en dat gebeur nie. Nee, hierdie verdra wys op 'n aktiewe uithou, 'n aktiewe aanhou, 'n vashou, 'n volharding. 'n Volharding op hierdie pad wat die Here vir ons plaas ten spyte van al die teenslae en swaar kry. Maar glo dit gerus om 'n leiding te kan volhard vereis 'n doelgerigte en 'n vasberade inspanning. En ons vra dit van die Heilige Gees. Ons het dit nie in onsself sommer maar net nie. Dis 'n kragtige inspanning waar die Heilige Gees my lei om te kan aangaan, om te kan opstaan, om te deurstaan. En dit is die betekenis hier van verdra. Maar let mooi op wat verder die motivering vir Paulus is om alles te verdra, en ons wil dit aan onsself ook dan nou so toe eien. Selfs al sou dit sy dood veroorsaak, dan is hier in vers 10, kom ons lees nou dit, dan vers 10 daarso. Daarom verdra ek ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Kyk mooi daar, hy verdra dit ter wille van die uitverkorenes. Uitverkorenes. Die uitverkorenes word bevoordeel. Nou, wie is hier die uitverkorenes? In die Ou Testament was dit die volk Israel, en al die mense wat tot geloof gekom het en bygevoeg is by die volk Israel as die uitverkore volk. Maar in die Nuwe Testament gaan dit oor die gemeente van Christus as die nuwe volk. En ons weet, die gemeente van Christus is alle mense oor die hele wêreld heen wat in Christus glo as verlosser. Dit is nie beperk tot een volk of een groep mense nie, maar oral. En nou word hier gesê, kyk daar, ek verdra alles ter wille van die uitverkorenes. Ek verdra lyding ter wille van die uitverkorenes, want die blye boodskap moet meer en meer mense bereik. So die verkondiging van die Here se woord is tot voordeel van die gemeente, en daarom ook lyding. Die lyding tot voordeel van die gemeente. Ly met 'n lang y. So Paulus besef, hy doen hierdie werk, en hy beland in die tronk, en hy kon die woord verkondig, en die uitkoms daarvan is dat ander mense ook hiermee versterk sal word. Maar dat die evangelie sal voortgaan. Daar is nog uitverkorenes wat nie glo nie, nog nie glo nie. Daar is nog mense wat nog die evangelie gehoor het nie, of het gehoor het, maar nog nie wil glo nie, of dalk mense wat geglo het en nie meer glo nie, wat weer moet glo. So ons moet mooi dink as ons weer wil omdraai en terugstaan en niks doen nie, en sê, dis nie ek nie, dis nie my taak nie, dit is ons almal se taak. So wanneer ons dan ook lyding ervaar, omdat ons die evangelie leef en oordra, want ons besef dit is tot voordeel van hulle wat nog moet glo. Maar dan, net so belangrik, is dit wanneer ons ly ter wille van die evangelie, is dit ook tot voordeel vir diegene wat reeds glo, nee, vir mense wat reeds Christene is, want ons is daar vir mekaar, om mekaar aan te spoor, want die ewige heerlikheid wag op ons, nee. Wanneer die evangelie verkondig word en ons glo dit, en ons glo die verlossing in Christus, dan is daar toch 'n aansporing, nee. Maar met die oog wat gehou word op die wederkoms van Jesus Christus, wanneer hy weerkom, en dan sal ons dit in sy volheid ook ervaar. Ons gaan na vers 12 toe. Daar, as ons in die geloof volhard, dit is 'n opvolg van wat reeds in vers 11 gesê is, nee, dan daar die lewe saam met hom, omdat Christus gesterf het, ons saam met hom gesterf het, ons saam met hom opgestaan het uit die doodheid, kan ons volhard. Kyk net hoe sterk is die geloofsband en die eenheid van gelowiges met Christus, nee. Hierdie saam met hom is so groot en so sterk, dat ek weer vers 11 daar beklemtoon. Daardie, wat ek nou gesê het ook, daai eenheid met hom, as ons saam met hom gesterf het, ek dink nie ons kan onsself indink nie, want ons is nou hier, en hoe lank terug was hy dan nou daar aan die kruis, en het hy gesterf. En ons vier juist met Paas naweek, en elke keer as ons die woord bedien en nagmaal vier, dat ons dit dan saam met hom beleef het, in gees. Maar dat ons ook saam met hom uit die doodheid opgestaan het. Al was ons nie fisies daar nie. Al het ons nie fisies uit die doodheid opgestaan nie. Maar het is so goed dat ons wel daar was, nee, dat hy vir ons die lewe gee. En die uitwerking van die lewe in Jesus Christus is bedoel om elke dag in ons lewens, in ons geestelike krag, elke dag geestelike krag vir ons te gee, om ook bereid te wees om te lei ter wille van die evangelie. En dit is volharding, nee, dit wat hier in vers 12 genoem word. As ons nie geloof volhard, sal ons saam met hom regeer. Hierdie volharding wat ons reeds beskryf het nou heel tyd, is ons uithou, een deurlopende uithou, ten spyte van teenslaan en swaar kry. Een actieve volharding, omdat ons gedra word. Belangrik, omdat ons gedra word, deur dit wat ons ontvang, en deur die hoop op die heerlike toekoms. Dan word hier gesê dat ons saam met hom regeer. Hierdie toekoms wat aangedui word, en wat hier Jesus Christus van ons gegee word, en wanneer hy weerkom, dat hy dat ons saam met hom die ewige heerlikheid ontvang, en dat ons voor sy troon sal wees. Eindelijk word hier gesê dat ons saam met hom regeer, maar het gaan hier oor die volle ontvangs van die heerlikheid, hier die verdrukking verby is, dat die leiding verby is, en dat ons saam met hom op die troon sal sit. Maar met dit gesê, moet ons ook die volgende versie, of die volgende sinnetjie lees, want hier kom ook een waarskuwing in. As hy ons verloon, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Dis daar in vers 12b, nee. Verloon. Hiermee word bedoel, dat as jy vrees, of uit vrees, of om ander redes weier, om te erken dat jy gelowig, een Christen is, dat jy volger van Jesus Christus is, dan verloon jy hom. Jy sê daarmee, ek ken hom nie. Paulus of Petrus het dit gedoen, nee, dink bietjie aan wat alles daar gebeur het. Petrus het uit vrees gesê, toe hulle vir hom gesê het, maar jy is dan ook een disipel, jy is een volgeling, het sê, nee, ek ken hom nie. 3 keer het hy dit gedoen. Het kan ook wees dat ons as mense skaam is. Skaam is dat ons Christene is, en dat ons gevolglik moet sê, ek is nie een Christen nie, of nie is daar oor te praat nie. So, verloon, dit direkte ontken, of terug te staan. Want wat hulle nou sê, as hulle hoor, ek is een Christen. Maar dan moet ons ook hoor, wat Jesus hier so sê, in Matteus 10 vers 33, wat ook daarna, dan hierdie woorde ook voller maak. Daar staan, elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader in die hemele. Dit is erg, nee. Dat as wanneer Jesus Christus kom en ons het hom verloon, aanhou verloon, dan gaan hy ook vir ons sê, ons ken julle nie, ek ken jou nie, gaan na die ander kant toe, gaan saam met Satan. So hier is een buitengewone, ernstige oproep, een waarskuwing, dat ons een roeping het, dat ek en jy een roeping het. Dit was nie net Paulus en Timoteus nie, dit is nie net predikant, en dit is elke Christen wat hierdie roeping het, om die evangelie te leef en oor te dra. En om te lei, om te nagekom te word, om ontberings te kry en te beleef. Hierby kom ons dan na die laaste vers in die paragraaf, wat weer soveel troos en bemoediging gee. As ons ontrou is, hy bly getrou. Ons sal verwag dat in die lig van die vorige sinnetjie daar, as ons hom verloon, sal hy ons verloon. Dat hier staan, as ons ontrou is, sal hy ontrou wees teenoor ons. Maar dit kan nie, nee. God kan nie ontrou wees nie. Jesus Christus kan nie ontrou wees nie, want hy is volmaak. Maar wanneer dit gesê word, hy bly getrou wanneer ons ontrou is, dan beteken dit nie, ons kan nou maar doelbewus verkeerd doen nie, en doelbewus terughou, en doelbewus vir Jesus verloon, of doelbewus elke keer een sonde doen, wat God bedroef nie. Hier word gesê dat selfs wanneer ons daar val en gly, dan is hy getrou. Want sy getrouheid word nie deur mense bepaal nie. Hy kyk nie eers hoe leef ek en jy en dan sê, okay, goed, ek sal dit vir jou gee nie. God, as Vader se Heilige Gees, is ver bo elke mens. Hy is anders. Hy handel anders as die mens. En wie God is en wat hy vir ons as mense voorberei, word juist geopenbaar in die koms van Jesus Christus. Dis sy verlossingsplan, hè. Hy het gesê dit gaan so wees, wat in die begin gesê, die Messias gaan kom, dit was die belofte, Jesus het gekom, hy het opgestaan uit die dood uit, en hy skenk verlossing, juist daarmee, ongeag wie ons is en wat ons doen. Maar heel tyd besef ons, dit gee nie vir ons een vrybrief, wat sê, doe nou maar wat jy wil, jy gaan toch vergewe word. Nee, hier is een vrybrief van berou. Wees, ja, kom na my toe en wees spyt daar oor dit wat verkeerd is in jou lewe. Toon berou, erken dit en gee dit vir die Here. Nou neem hy ons straf weg, nie. Hy neem ons straf weg deur sy offer dood en hy gee vir ons vergifnis. Hy maak ons skoon. So, met hierdie beroep op die trou van God, is daar altyd die pad van teruggaan. Hy maak het oop, maar het besef ook, dis vir 'n sekere tyd. Hy gee soveel tyd vir ons, en dan trek hy die streepie. Maar wat hier nie beklemtoon word nie, is hoe ons leef en dikwels ontrou is nie, maar Godse trou word hier uitgelig, in donker letters dan ook verkondig. My broer en sister, ek vat saam, die evangelie is die boodskap, dat Jesus Christus die opgestane Here is. Dit is beloof, hy het gekom, hy het opgestaan, en ons is verlos. Nou is die vraag in die lig van wat ons nou alles gesê het in hierdie erediens, is ek en jy bereid om vir hierdie evangelie boodskap te lei? Is ek en jy bereid om te lei en te ontbeer? Met die doel dat ander mense dit ook kan hoor. Met die doel dat God se uitverkorenes dit kan hoor. Die wat nog moet glo en die wat reeds glo. Dit is toch een verkondiging van heerlikheid, nee. Van verlossing in Christus, die ewige heerlikheid. Ek herhaal hierdie laaste opsomming. Die evangelie is die boodskap dat Jesus Christus ons opgestane Here is. En ons vier dit ook vandag. Maar dan is jy bereid om vir hierdie evangelie boodskap te lei, sodat ander dit kan hoor, kan glo, en saam met ons die ewige heerlikheid kan ontvang. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ja, wanneer ons so die Bybel lees en het verkondig, dan hoor ons hoe Paulus en Timoteus hulle so baie opgeoffer het, soveel ontbeer het, en daar leiding was, en 'n tronk gegooi. Maar ook een versekering vir ons te gee, dat daar dinge is wat ons ook gaan beleef, en reeds beleef, omdat ons die kinders is, omdat ons Christus sy navolgers is. Help ons om met die krag wat u vir ons gee, deur die Heilige Gees, om te kan praat wanneer ons moet, en stil te bly wanneer ons moet. Om te besef dat wie ook al op ons pad kom, vooral ook diegene wat nog nie glo, dat ons nie sal veroordelend wees nie, maar met liefde sal oorkom. Want ons weet nie wie is uitverkies nie, en daarom moet ons saai, ons moet die woord oordra. En al is die reaksie van so aard, dat ons te nagekom sal word, dat iemand, juist omdat ons hierdie boodskap verkondig, ons verwerp en ons lewe moeilik maak by die skool, of by die werk, of in die familie, of in die vriendekring. Maar ons doen dit, juist, ons lei juist hierdie ontberinge, want ons weet, dit is tot voordeel van ander mense. Vader, ons bid dat u ons sal help om na mekaar om te sien. Hier is baie beproewinge in hierdie tyd wat ons beleef, siekte en geliefdes wat in die dood afgestaan word, finansiële krisisse, dinge wat verder moeilik is in ons werk, daai uithou en aanhou is so nodig, en ons vra dat u ons sal help om te kan volhard in ons daaglikse lewe, maar dat ons sal besef dat ons in woord en daad deur u ingespan word. Vader, ons dank u vir die liefde wat u vir ons gee, juist deur u seun Jesus Christus. Maak ons sterk, tel ons op en lei ons. Ons bid dit in die naam van Christus alleen. Amen.